A tak dneska bych rád se s vámi sdílel s tím, co mě oslovilo z listu Židů. A já tak čas od času, kromě nějakých tematických kázání, čas od času se obrátím do Božího slova a projdeme spolu některým listem nebo některou knihou Božího slova, protože je vždycky dobře, když máme to v kontextu, celou tu zprávu. Tím se vyvarujeme spousty pošetilých omylů a spousty představ, které neodpovídají realitě, které spíš vycházejí z našich přání a z toho, jak my rozumíme věcem, když k sobě nenecháme promluvit celý kontext Božího slova. Je důležité znát tu Boží zprávu celou. A čím jsem starší, čím víc čtu Boží slovo, tím víc se mi zdá, že je mnohem více propojené, než jsem tušil, než jsem dříve si uvědomoval. Je mnohem více jednotné, než jsem si dříve uvědomoval a než jsem dříve tomu rozuměl. A tak nám nebudu procházet podrobně celým listem, protože ten list je dlouhý. Ale chtěl bych vzít si jednou určitou jednu část, kterou, jak věřím, mi Pán položil na srdce a mám se o ní sdílet. List Židům, nebo Hebrejům, jak je nadepsán v mém překladu, neznáme autora. Předpokládáme, že buď to byl Pavel, nebo některý z Pavlových spolupracovníků, jako Lukáš, nebo možná Apolos, nebo snad dokonce někteří říkají, že možná Barnabáš. Víme, že to byl člověk, který dobře znal vlastně ty první apoštoly. Zmiňuje se o nich a zmiňuje se o tom ve svém listě. Takže má informace z první ruky. Je to člověk nesmírně vzdělaný, protože tou řečtinou, kterou je tento list napsán, je to v podstatě ukázka té nejlepší řečtiny, která je, nebo která byla tehdy. A je to člověk, který má vysoké mínění o apoštolech, o Božím slovu a který má hluboký vhled do tajemství Božího slova. Bůh si ho použil k tomu, aby úžasným způsobem porovnal starou a novou smlouvu. Takže kdo budete chtít se více ponořit do rozdílu mezi starou a novou smlouvou, tak list Židům je k tomu velmi vhodný. Je v něm mnoho citací. Rozebírá spoustu věcí ze starého zákona. Především z žalmu. Žalm 110, žalm 40, z proroka Jeremiáše. Má velký úsek, který cituje. A prozebírá ho verš po verši a vysvětluje, co z toho se vztahuje na Pána Ježíše. A na jeho oběť. A na naše vykoupení. A já přečtu prvních několik veršů, verše prvního do verše čtvrtého na úvod a potom si řekneme stručně obsah toho listu a potom se zpátky vrátím k několika věcem, které bych rád zdůraznil, o kterých bych rád mluvil. Takže od prvního verše. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh otcům v prorocích. Na konci těchto dnů k nám promluvil Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož i věky učinil. On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty. Nese všechno slovem své moci, když vykonal skrze sebe očištění od našich hříchů, posadil se po pravici majestátu na výsostech. A autor listu Židům nenechává nikoho na pochybách, o kom celou dobu bude mluvit. Uvádí a vyvyšuje Ježíše. Chce vyvýšit Ježíše. A to je vlastně to, na čem on staví. A na to se celou dobu odvolává. Tady jsou možná překvapivé, ale rozhodně velice výmluvné příklady. Kdy on říká, že Bůh mluvil mnoha způsoby, ale teprve Pán Ježíš to všechno jako dovysvětlil, dokončil to zjevení. Nakonec nám promluvil ve svém Synu a tím završil veškeré vlastně to zjevení. Už tím vyvyšuje Pána Ježíše. A pokračuje, že on je jako kdyby vyzářením Boha. A nebo otiskem jeho podstaty. Je tady z řecké řeštiny tady slovo použito ten charakter, že? Charakter. Jo? A vyvolává to představu, jako když se otiskne pečetidlo do rozpuštěného vosku, jako když se dává pečeť na dopis nebo na něco, což ověřuje pravost. Že to prostě vyrazí ten tvar do toho vosku. A když jsem na tím přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že Pán Ježíš je vlastně tím nejúplnějším možným vyjádřením Boha, co tento svět dokáže pojmout. Že tento svět tady funguje jako ten rozpuštěný vosk, do kterého se Bůh prostě otiskl. A to je Pán Ježíš, který vyjadřuje plnost božství, co jen tento svět dokáže přijmout, pochopit a pojmout. To je Pán Ježíš. Je to přirovnání. Jako všechna přirovnání mají svoje limity, svoje meze. Ale mě uchvátilo ten způsob, jakým to vlastně tady je napsáno. A on to pokračuje dál. A ukazuje se, že je Pán Ježíš, je postaven výše než anděle. Je tady mnoho srovnání. Že jeho kněžství dalece převyšuje a přesahuje to kněžství áronovské, které známe ze Starého zákona. Jo? Je tady napsáno, že on přinesl oběť, která je nesrovnatelně lepší než všechny oběti, které mohli kdy přinést kněží podle zákona. Dál tady uvádí, že je prostředníkem mnohem lepší a slavnější smlouvy než Mojžíš a že Mojžíš vlastně dalece přesahuje tak, jako stavitel toho domu je větší než dům sám. Tam uvádí příklad, že vlastně Mojžíš byl věrným služebníkem božím v božím domě, ale Pán Ježíš je vlastně stavitelem toho domu. A tím pádem je mnohem víc než kdokoliv jiný, který mohl chodit po této zemi. Dále popisuje, že nám otevřel cestu do božího odpočinutí a do boží blízkosti. A že tak můžeme k němu přicházet s odvahou, aby jsme přijali milosrdenství a milost ku pomoci. Je to 4. kapitola 16. verš, pokud vás to zajímá. Když si čteme ten starý zákon, zvláště Levitikus a další, tak prostě asi nemůžu pomoct, ale nám je to působí tak, že vlastně celý ten chrám, svatyně svatých, opona, že to všechno prostě vyjadřuje, že cesta k Bohu není otevřena. Že prostě lidé k Bohu nemohou se dostat. Ano, do svatyně se mohlo chodit každý den, ale mohli to být jenom kněží. A museli se posvěcovat. Všechno, kdo tam přišlo, se muselo očišťovat. Jo? Aby se ukázalo, že prostě že ten přístup do boží blízkosti není pro každého, není jen tak. A pak tam byla svatyně svatých, která byla oddělená, že jo, tou oponou. A tam veletně scházel jednou za rok. A to musel nejdřív přinést ten nejvyšší možný prostě postavený reprezentant boží na zemi, velekněz, musel přinést oběť za svoje hříchy. Aby to přežil, když tam vejde. To všechno ukazuje, že člověk vlastně do boží blízkosti nemohl prostě být. Všechno se muselo očišťovat, všechno se muselo posvěcovat. Protože boží blízkost byla nedosažitelná. A to je všechno pryč. Pán Ježíš nám otevřel přístup do boží blízkosti skrze tu oponu. A už tam není, že? Ona byla roztržena. Obětováním svého těla nám otevřel přístup až do svatyně svatých. A my můžeme teďka přistupovat k němu každý den. Máme otevřený přístup. A je to svým způsobem to, co bylo, jak to Bůh vždycky chtěl, jak to vlastně na začátku bylo, v té zahradě Eden, že? Říkáme zahrada Eden, ale ono to nebyla zahrada Eden. Ono to byla zahrada v Edenu. A když si jdeme trošičku do toho, co tam je napsáno, a trošičku to zkoumáme, já teprve nedávno jsem zjistil, že vlastně Eden, slovo Eden v hebrejštině znamená potěšení. Rozkoš, radost, potěšení. A že Bůh vysadil člověku zahradu na místě, které znamená potěšení. Je to místo, kde je Bůh sám, kde je Boží přítomnost, kde se měl člověk setkávat s Bohem, kde se měl mít obecenství každý den. A v centru té zahrady byl strom života. A když jdeme po té symbolice trochu víc, tak uvidíme, že ten strom života představuje Boha samotného. A naším stromem života je Ježíš Kristus. Protože on říká, kdo bude jíst mé tělo, pít mou krev, ano, v tom je život, v něm. A on nám otevřel tu cestu zpátky, to, co bylo ztraceno, co bylo pro člověka nemožné, je najednou možné. To všechno nám vydobil Pán Ježíš. Když zbořil ty překážky, ty bariéry, ty opony, to, co nám bránilo přicházet k Bohu, to, co bránilo Bohu s námi mít obecenství a sdílet tu radost, ten Eden. Když se bavil Abraham s těmi třemi zvláštními muži o tom, že Sára bude mít dítě po obvyklé době, a tak ona tam mimo jiné v tom všem řekla, mně, když jsem tak stará, a v našich překladech je, se má dostat takové rozkoše, nebo potěšení, ale v hebrejštině tam je, mám zažít Eden. Jo? To je to, co tady je. A potom, když si to všechno uvědomíme, tak vidíme, co třeba znamená, když někdo řekne, že Bůh přebývá ve chvále svého lidu. Že právě tehdy, když se radujeme, tak se ho dotýkáme. Ano. A ta vlastně řeč těch podobenství, těch obrazů je tak bohatá. To nikdy nevyčerpáme tady na této zemi. A tak pojďme se do toho ponořit ještě trochu víc, půjdeme ještě dál. A to znamená, a ten autor listu Židů pokračuje. To znamená, on dál vysvětluje, jde do historie. On předpokládá, že ti, kteří budou číst tento dopis, znají tu historii izraelského národa. A například u Izraelců nás varuje před odpadnutím od víry. A adresáty vyzývá k větší horlivosti a trpělivosti, k růstu v poznání Boha a jeho slova. Je to celý velký úsek, 5. kapitola od 11. verše až do 6. kapitola od 12. verše, kde vlastně tady už začíná ten autor naznačovat, o co mu jde. A říká, že už jste měli být učiteli a pořád jste jako děti. Pořád potřebujete ten pokrm, to mléčko jenom, jo? Nedokážete snést ten hudný pokrm, jo? A tak, když jste dobře jste začali, ale teď ochabujete, jo? A vzpomeňte si na ty Izraelce, kteří nevešli pro svou nevěru, jo? A pokračuje a srovnává, dál srovnává. A srovnává a říká, že nová smlouva je lepší než ta stará, proto její odmítnutí zaslouží přísnější trest. A to je vlastně známý biblický princip, to vám ještě sám říká. Komu se více dalo, od toho se více očekává. To znamená, vám bylo nabídnuto něco lepšího než těm Izraelcům na poušti. A podívejte se, jak Izraelci na poušti dopadli, když tím pohrdli. Jo? Srovnává ty věci. A tím pozbuzuje vlastně ty učedníky, aby neumdlévali v těch pronásledováních. Jo? Aby byli vytrvalí a trpěli. A pak pokračuje. Ale pak ještě dál zdůrazňuje, že naše postavení a naše naděje je lepší. Takže nám vše, takže máme vše potřebné, aby jsme vytrvali. To znamená nejenom, že nám byla dána lepší zaslíbení a máme lepší smlouvu, ale máme i přístup k Bohu a přístup k jeho milosti a k jeho pomoci. To znamená, jsme i v lepším postavení. než oni. Takže máme všechny předpoklady, aby jsme to zvládli. Aby jsme vytrvali až do konce. Že Bůh už z jeho strany udělal všechno, co potřebujeme, aby jsme víru zachovali a došli. A on pokračuje dál. Já teďka už skočím přímo do toho listu, budu číst několik veršů. To bude to takový úvod motivační do toho. A kde je napsáno toto? 6. kapitola, verše 17 až 20. Když tedy Bůh chtěl ještě hojněji ukázat dědicům zaslíbení nepohnutelnost svého úmyslu, zaručil jej přísahu, abychom skrze dvě nepohnutelné skutečnosti, v níž není možné, aby Bůh lhal, měli mocné povzbuzení my, kteří jsme utekli k pevnému uchopení předkládané naděje. Máme ji jako kotvu duše, bezpečnou a pevnou, která vchází až do vnitřku za oponu, kam kvůli nám vešel náš předchůdce Ježíš, který se na věčnost stal veleknězem podle řádu Melchisedekova. To je zajímavá postava a vůbec zajímavý koncept to kněžství podle řádu Melchisedekova, ale tomu se teďka věnovat nebudu. Nechci. Já chci mluvit o té naději. Ta naděje je jako kotva duše. Já když si toto představím, tak se mě vybaví prostě bouře. Jo? Jak třeba apoštol Pavel prostě, když na té lodi blížilo se ztroskotání v bouři, vyhodili kotvu, aby nějak nenarazili na útes nebo něco. Že to je kotva, to je to, co nás stabilizuje. To, co nám dá nějaký pevný bod, čeho se můžeme držet. V tom zmatku, v té bouři, vlastně jediný pevný bod na tom rozbouřeném moři je ta kotva. A to je ta naděje, kterou máme. A to je obraz toho zmatku tohoto světa, se kterým se potýkali učedníci, kterým tento dopis byl napsán. A my se s nimi nepotýkáme. Potýkáme. Pociťujeme to teď možná víc než předtím. A jsou lidé, kteří to pociťují mnohem víc než my třeba. Ty zmatky tohoto světa, ten chaos, kdy nic není zaručené, nic není jisté. Nikdo neví, jak ty věci dopadnou, nikdo neví, jak se to vyvine. Ale ta naše naděje, kterou máme, která vyplývá z Božího slibu, kdy Bůh nemůže lhát, tak ta je kotva. To je kotva naší duše. Ta naděje, která v těch zmacích nás udrží na místě. Ano, to je kotva, která sahá až za tu oponu, až do svatyně svatých. Je ukrytá Bohu. Ten se nepohne. Ano. A půjdeme dál. Teď přečteme trošičku delší úsek. Možná to ani nepřečtu naraz, ale uvidíme. Je to 10. kapitola, verš 19 až vlastně do konce kapitoly. Až 39. Takže, kapitola 10, 19. Když tedy bratří máme smělou důvěru, že smíme vstoupit do svatyně Ježíšovou krví, cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest skrze své tělo. A když máme velikého kněze nad domem Božím, přistupujme s opravdovým srdcem, v plnosti víry se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmitým čistou vodou. Neochvějně se držme své vyznání naděje, neboť ten, který dal slib, je věrný. Víte, se opakuje ten motiv, se znovu opakuje. Je on znovu to rozpracovává, znovu ukazuje na to, že vlastně ta naše naděje a ta jistota se upíná k Bohu na základě jeho slibu, nebo jak biblickým žargonem zaslíbení. Jo? A pokračuje. Neochvějně i o vyznání. A buďme pozorní jedni k druhým. Aha, takže na to nejsme úplně sami. Jsou tady další, kteří mají stejným způsobem být zakotveni v Bohu. A navzájem si tím pádem můžeme pomoct. Takže, jak je to tady? A buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. Oni, že tady František mluvil, že před chvíli, Nezanedbávejme naše společné shromažďování. Ano, o tom jsme taky trošku mluvili, jak mají někteří ve zvyku. Nýbrž pozbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje. Neboť jestliže dobrovolně řešíme po tom, co jsme přijali jasné poznání pravdy, nezůstává již více oběť za hříchy. Nýbrž jakési hrozné očekávání soudu a žárovně, který bude strahovat odpůrce. Kdo pohrdl Mojžíšovým zákonem, umírá bez slitování na základě svědectví dvou nebo tří svědků. Uvažte, hoč horšího trestu bude hoden ten, kdo pošlapal syna Božího a krev smlouvy, již byl posvěcen, měl za nečistou a ducha milosti potupil. Tak. A to je pasáž, která spoustu lidí znejistí. A řekne si, tak teda já jsem přijal Pána Ježíše, vydal jsem mu svůj život a přesto jsem zřešil. Jsem tedy ztracen. Hoč horšího trestu. Ale musíme číst celý ten úsek, celé Boží slovo. Aby jsme porozuměli tomu, co nám Boží slovo chce říct, musíme vnímat celý ten kontext, minimálně celého toho úseku nebo kapitolky, když kapitolka je umělé členění, řekněme kus toho textu před a za, a nejlépe i v kontextu celé knihy. A vůbec nejlépe uděláme, když to celé zvážíme v kontextu celé Bible. Tak. A takže se pojďme podívat, co je tady napsáno. Protože on tady mluví o tom, že kdo zaslouží trest na základě svědků dvou nebo tří svědků, na základě svědectví dvou nebo tří svědků. A to se samozřejmě mluví o hrdelných zločinech proti Mojžíšovu zákonu, jako je vražda nebo cizoložství. O tom se tady mluví. To jsou věci, nebo rouhání, že? To jsou věci, jo, které Mojžíšův zákon nad nimi vynáší trest smrti, který se vynáší na základě přelíčení a na základě dvou nebo tří svědků. Jo? To znamená, někdo, kdo pohrdne Mojžíšovým zákonem, nebude trestem. Tak i my, pokud pohrdneme Ježíšovým zákonem, nebudeme trestem. Nemluví se tady o jednotlivých prohřešcích, jako sobectví, pýcha, jo? Krádež a další věci. Jo? Tam musí přijít pokání. Ale mluví se tady o tom, pokud vlastně odpadneme od Krista. O to tady celou dobu jde. Takže, 30. verš. Neboť známe toho, kdo řekl, mně náleží pomsta, já odplatím. A opět, Pán bude soudit svůj lid. Je hrozné upadnout do rukou živého Boha. Haleluja. Tak mi Aroška to zná z paměť. Jo. Je to tak. A proč to tak je? Přemýšleli jsme někdy nad tím? Přemýšleli jste někdy nad tím? Proč Bůh, který je milosrdný a laskavý, přísně trestá? Já jsem nad tím přemýšlel hodně. A věřím tomu, že to je otázka, která je důležitá a která na první pohled nesnadno jako se dá zodpovědět. Ale ono ve skutečnosti je to jednodušší, než se nám zdá. Protože pokud chceme něco dobrého vypěstovat, tak to musíme očistit od zlých věcí. Jinak se dobrých věcí prostě nedovedeme. Jo? To prostě to jak nefunguje. Pokud chceme, aby byl ve společnosti klid a pokoj a bezpečí, a aby všechno fungovalo, musíme tvrdě vymáhat zákony a trestat prostě přestupníky zákona. To jinak jako nejde. Tady ty moderní nápady, jako že budeme na všechny hodní a všichni se budeme mít rádi a bude všechno dobré, prostě evidentně nefungují. Ta exploze zločinnosti a těch věcí prostě je toho jasným důkazem. Jo? To znamená, vlastně ten vlastně takové přirovnání, jo, že hněv je vlastně energie uvolněná při obraně věcí, na kterých nám záleží. Jo, že hněv je energie uvolněná při obraně věcí, na kterých nám záleží. Je to krásně vidět, že jo, když se pokusíte sebrat medvědicí mládě. Jo? Jo, takže to je ten princip. A Bůh se hněvá, když někdo ubližuje jeho dětem. Bůh se hněvá, když některé z jeho dětí ubližuje některému jinému jeho dítěti. Jo? To je Boží hněv. A ten se projevuje různě. A takže Bůh řekl, mě náleží pomsta, já odplatím. A taky řekl, Pán bude soudit svůj lid, je hrozné upadnout do rukou živého Boha. A pokračuje, list pokračuje, 32. verš. Připomínejte si dřívější dny, v nich jste byli osvíceni, přestáli jste mnohý zápas s utrpením. Buď jste byli veřejně vystavováni urážkám a soužením, nebo jste se stali společníky těch, s nimiž se takto nakládalo. Vždyť jste měli soucit s vězni a uloupení vlastního majetku jste přijali s radostí, vědouce, že máte v nebi vlastnictví lepší, trvalé. Neodhazujte tedy svou smělou důvěru, která má velikou odplatu. Je vám totiž třeba vytrvalosti, abyste vykonali Boží vůli a obdrželi zaslíbení. Rozopakuju. Je vám totiž třeba vytrvalosti, abyste vykonali Boží vůli a obdrželi zaslíbení. Boží dary, Bůh nám ty svoje dary nebude cpát, když je nechceme. Bůh řekl, tady to máš, ale dojdi si proto. Kdyby Bůh to nenabídl, tak bychom se toho sami nikdy nedobrali. A Bůh nám zaslíbil mnoho věcí, ale my si pro ty věci musíme jít. My si ty věci musíme vzít. My musíme splnit určité podmínky. Musíme nějaké věce prostě si vybojovat. Bůh nám dal příležitosti, možnosti, zaslíbení, naději. Ale my zatím musíme jít. Musíme si věci vybojovat. Taky jste přemýšleli, proč, když Bůh řekl Izraeli, že jim dává tu kanánskou zemi. Že tam na ně čekali obři? Nepředstavovali byste si ten dar trochu jinak? Nepředstavovali bychom si to tak, jakože, že tam to bude vyčištěný, posekaný trávníky, prostě napečený bábovky, květiny ve váze. Prostě to je dar, ne? To je tak, bych si představoval, že mě Bůh dá tu zemi. Ale on řekl, já jsem ti ji dal. A teď se opásej mečem. A ti dám. Jo, vyhladíš ty obry. No, to byl problém, že? To jsou Boží dary, to jsou Boží zaslíbení. To, že ti Bůh něco slíbil, neznamená, že to půjde bez boje. Neznamená, že se do nebe dostaneš jaksi mimochod, omylem, nepozorovaně. Nebo že Boží vítězství v našem životě se jen tak vyskytnou. Jako z ničeho. Bůh nám to vítězství zaslíbil. On řekl, je to vaše, já jsem vám to dal. No jo. Ale ono to spíš připomíná to, že já jsem splnil všechny podmínky, abys to dokázal. Já znám tvoje možnosti, znám možnosti nepřítele a já jsem udělal všechno pro to, aby pokud budeš opravdu chtít, aby si to dokázal. Není to na podnose přednost vlastně bez práce, bez námahy, bez tak jak si mimochodem, aniž bych to vlastně pořádně chtěl. Tady se ukáže, kdo opravdu chce. A to je to, o co Bohu vlastně jde. Od samého začátku, že? Je to tak? Je to tak. Bůh nabízí sám sebe a dá to jenom těm, kteří udělají totéž. Jen ti toho dosáhnou. Takže pojďme dál. Já to ještě přečtu jednou. Je vám 36. verš. Je vám totiž třeba vytrvalosti, abyste vykonali Boží vůli a obdrželi zaslíbení. Neboť jen ještě velmi krátký čas a ten, který má přijít, přijde a nebude meškat. Můj spravedlivý z víry bude žít ale kdyby ustoupil, nebude mít v něm moje duše zalíbení. My však nejsme ti, kdo ustupují k záhubě. Nýbrž lidé víry k zachování duše. A teď se budu chtít věnovat trošku tomu spojení naděje víra. Co to vlastně víra je. A nebudu se tomu moc věnovat, ale krátce se dotknu toho. Víra. Prostě já nevycházím z údivu, čemu lidi dokáží věřit, co to víra vlastně je a jak k víře přistupují. A je to zvláště na ta naše oblast, ta naše část křesťanství, charizmaticko-letniční, ja? Kde prostě jsme do těchto veršů, které bude číst, vložili něco, co tam není. A co autor nikdy nezamýšlel říct. Udělali jsme to proto, že jsme samozřejmě vytrhli ty verše z kontextu. A přemýšleli jsme tomu, jak my rozumíme pojmu víra. Místo toho, aby jsme zapomněli na to, co si myslíme, že víme, a zkoumali to v celém kontextu, aby jsme věděli, co nám ten autor chce tady říct, co nám Bible říká toto téma. A tak pojďme se podívat trošičku na úvod té kapitoly 11, která mluví o víře, o svědcích víry. Protože autor jasně ukazuje a chce vysvětlit, co to je víra, která zachraňuje. To je jeho záměr, protože on píše pro následované církvi, kdy si prostě všiml, že začali dobře, ale že to pronásledování je postupně unavilo a teďka musí zápasit o víru, aby ji zachovali až do konce. A tak dosáhli Boží zaslíbení. Protože ta Boží zaslíbení se týkají příštího života. Ta se týkají Božího království. Ta se týkají nového světa. Ta se týkají vlastně toho mesiánského zaslíbení. O tom se tady celou dobu mluví. Ano, protože když je jde napsáno, že tak jásáte a dosáhli jste cíle své víry, totiž záchrany duší, že? To myslím, že v první nebo druhém městě Petrově, já už se to nepamatuju, nemám to připravené. O to tady celou dobu jde. Nezapřít Krista, zůstat mu věrný, uchovat tu víru dokonce. O tom je celý list Židům. A tak pojďme se podívat dál, co je tady napsáno. Přečtu z 11. kapitoly verše 1 až 7. Víra je podstata věcí, v něž doufáme. Důkaz neviditelných skutečností. Neboť v ní naši předchůdci dostali svědectví Boží. Vírou rozumíme, že výrokem Božím byly uspořádány světy, takže to, co vidíme, nevzniklo z viditelného. Vírou přinesl Abel Bohu lepší oběť než Kain. Skrze ní se mu dostalo svědectví, že je spravedlivý, když Bůh vydával svědectví při jeho darech. A skrze tu víru ještě mluví, i když zemřel. Vírou byl Henoch přenesen a nespatřil smrt a nebyl nalezen, protože ho Bůh přenesl. Neboť předtím, než byl přenesen, měl svědectví, že se líbil Bohu. Bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že se odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. A dál to pokračuje těch vedoucím výčtem, který nakonec autor sám zakončuje tím a co mám ještě povídat? Kdyby mi nestačil čas a papír a všechno, abych vykládal Jechtovi, Samson a prostě další, jo? A končí tím, že dosáhli ohromných vítězství, ale někteří byli ochotní podstoupit ohromná příkoří. Byli ochotní zaplatit svou smrtí, utrpením, bídou, pronásledováním, protože věřili v něco lepšího. Protože věřili, že tady nejsou na této zemi, tady nemají domov. Že čekali něco lepšího a věřili Božím zaslíbením, že Bůh jim to dá, že Bůh to pro ně připravil, že jim to patří. A to je ta víra, která jim umožnila obstát těch pronásledovaných zápasech, kde tam napsáno, že svět jich nebyl hoden, že ovčích kus koží tam někde chodili, v jeskyních spali, rozřezávání, pilou a tak dále. Takže to je celý ten ohromný výčet těch svědků víry, který si autor tady vypůjčil, aby demonstroval, co ta víra s lidmi udělala. A celý ten důraz není na to, co víra je ve smyslu nějakého porozumění mechanismů fungování lidské psychiky a zákonů duchovního světa. Ten důraz je na to, co víra má v našich životech vypůsobit, jaký je její cíl, aby jsme prostě došli, aby jsme se zmocnili zaslíbení, které Bůh pro nás připravil. To je její účel, to je její smysl. Ale pojďme se trošičku podrobně podívat, protože přece jenom malinko autor tady zmiňuje, co to víra vlastně je. Nejenom jak se projevuje, i když v tom je absolutní těžiště. Ale on tady píše, že víra je podstata věcí, v nich doufáme. Je to, když to přeložím do češtiny, znamená to, že naše naděje je opodstatněná. Toto znamená, naše naděje je opodstatněná. Naše naděje není bláznivá, protože víme, komu jsme uvěřili. Protože Bůh je věrný a spolehlivý a na jeho slovo je spoleh, tak proto je naše víra a naše naděje opodstatněná. Jo? Jo, naše víra je opodstatněná. Jo, naše naděje je opodstatněná. To je to, co on tady říká. On tady se nesnaží naznačit nějakou pseudo prostě alchymistickou nebo magickou prostě cestu, jak tím, že se o něčem přesvědčíme, způsobíme něco. On tady říká, že naše naděje je opodstatněná. Víme, komu jsme uvěřili. Důkaz neviditelné skutečnosti. Jasně, tady potom v tom výčtu je napsáno, že ti všichni, kteří věřili, se chovali tak, jako kdyby to viděli. Že Mojžíš zůstal pevný, jako by neviditelného viděl. Víra si nežádá důkazů. Víra sama je důkazem Boží pravdomluvnosti. Když jsme uvěřili Bohu, už si od něho nežádáme důkazy. Víra sama slouží místo těch důkazů. My mu věříme. A tak se chováme. Protože věříme tomu, co řekl, tak se podle toho zařídíme. To je víra. Víra vidí dál, než vidí oči. Víra vidí dál, než došáhnou naše ruce. Víra dokáže zkoumat věci, které jsou mimo naše chápání. A přijímat je a brát z nich užitek. On tady pokračuje. Jo? Vírou rozumíme, že výrokem Božím byly uspořádány světy. Kdo tomu rozumí? Víme, jak to Bůh udělal? Je to, já si rád čtu takový ty popularizační články vědecký a jako nerozumím tomu, jsem v tom amatér, ale zajímají mě ty věci. A uvědomil se, že prostě pořád nevíme. Ale to nám nebrání brát užitek z Božího stvoření. Víra nám umožňuje ty věci přijímat, aniž jim rozumíme. Ano. To je víra. O tom vlastně autor listu Židům celou dobu mluví. A vyzývá nás k tomu, aby jsme ji zachovali, aby jsme o ní zápasili, aby jsme tak zůstali blízko Bohu. A už mluvím dlouho a to zkusím zkrátit. Budu pokračovat od verše 32. A co mám ještě? Jo, to už jsem říkal, tak to můžu přeskočit, kdyby mi nestačil čas, byli tady právovat Gedeonovi a tak dále. A pokračuje to, a tak já to přeskočím, až do vaše, přečtu to až do konce kapitoly, ale začnu 38. veršem. Ti, jichž svět nebyl hoden, bloudili po pustinách, horách, jeskyních a roklinách země. A ti to všichni, ačkoliv se jim dostalo svědectví skrze víru, Neodnesli si zaslíbení, protože Bůh pro nás zamýšlel něco lepšího. Nechtěl, aby dosáhli dokonalosti bez nás. Ano. Oni všichni neviděli naplnění toho Božího království na zemi. Zemřeli, aniž by viděli příchod požehnaného krále, který byl zaslíben. Zemřeli, aniž by viděli ustanovení Božího království v plnosti, ve které doufali. Protože Bůh neustále čeká, aby co nejvíce lidí mohlo být zachráněno. To je ten důvod, proč prodlévá. Protože Bůh chce, aby jeho království, aby ten nový Jeruzalém, nová země, nové nebe bylo zaplněno. A tak neustále čeká, aby co nejvíce lidí ještě mohlo být zachráněno. A víme, že přijde den, kdy Bůh řekne a dost a ukončí existenci tohoto světa. Je to plně v jeho kompetenci, je to plně v jeho moci. On jediný má právo to rozhodnout. On jediný to dokáže. A on jediný to rozhodne. Ano. Oni všichni celý svůj život zápasili ve víře a neviděli příchod Mesiáše. Protože ani my ho možná za svůj život na zemi ještě neuvidíme, jeho druhý příchod. Ale je to proto, že Bůh chce, aby ještě další přišli do Božího království. A dál to pokračuje ve 12. kapitole, kde přečtu úvod, je to ten známý oblak svědků. Proto i my, když nás obklopuje tak velký oblak svědků, odložme každou přítěž i hřích, do kterého se člověk snadno zaplete. A s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Zhlížejte k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnut hanbou a sedí po pravici Božího trůnu. Pomyslete na toho, který snesl od hříšníků proti sobě takový odpor, ať neochabujete a nezemdlíte ve svých duších. Ještě jste se až do krve nevzepřeli v boji proti hříchu. A zapomněli jste na napomenutí, které vám praví jako synu. Synu můj, nepodceňuj pánu výchovu, ani neochabuj, když si od něho kárám. Neboť koho pán miluje, toho vychovává a švihá každého, koho přijímá za syna. Snášejte to ke své výchově. Bůh s vámi zachází jako se syny, neboť je nějaký syn, jehož by otec nevychovával. Jste-li však bez výchovy, se stali účastní všichni, potom jste nemanželské děti a ne synové. A ono to pokračuje dál. Takže nejenom, že to stojí za to vydržet. Nejenom, že odměnou je Boží království a všechno zaslíbení, které nám Bůh dal. Ale Bůh ještě navíc může všechny ty těžké věci, které vám procházíme, si použít pro něco dobrého. Že nejenom, že má smysl bojovat. Ale i ten samý boj Bůh může použít pro dobré věci. Může použít proto, aby nás sformoval. Aby nás vychovával. Aby nás proměňoval do svojí podoby. A je tady nám dán jako příklad náš pán, který prošel utrpení. A autor tady poznamenává, vy jste se ještě nevzepřeli v boji proti hříchu do krve, jako to udělal náš pán. Ten se vzepřel do krve. Ať už tím bylo myšleno tím, jak Getsemane zápasil proti úzkosti a o naplnění Boží vůle, o to, aby se dělala vůle jeho otce a ne jeho, o přání jeho otce, aby se stalo ne jeho, anebo tím byla myšlena jeho smrt na kříži vylití krve za naše hříchy. Oboji je nejspíš pravda, oboji můžeme vzít. Náš pán je nám dán za příklad. My máme být jako on. Náš pán řekl, učedník není nad jeho pán. Jo? Naše cesta není jiná než jeho. Jestli jsme si mysleli, že Bůh nám dá úplně všechno, bez boje a bez zápasu, no tak proč by vlastně chtěl po pánu Ježíši, aby on přinesl tu oběť? Víš, to mohl nějak udělat jinak. Ale tohle není Boží přemýšlení. Tím by nebylo naplnilo to, co si Bůh přeje, ať už tomu rozumíme nebo nerozumíme. A do toho se teďka pouštět nebudou. A to znamená, náš Pán nám jde příkladem v tom. A je tady napsáno, že se jedná o Boží výchovu. Jinde v písmu je napsáno, že Bůh s každou zkouškou připraví i východisko. Jo? To znamená, je taky napsáno, že on nedovolí, aby jsme byli pokoušeni nad naše síly. Jinde je napsáno, že všechny věci spolu působí k dobrému těm, kteří Boha milují. A jinde. To je jasně vyjádřená jedna naděje, že i když my procházíme těžkýma věcma, bojema a zápasama, který působí vnějšně druzí lidé, kdo ukřižoval Pána Ježíše? Kdo ho bičoval? Kdo ho pronásledoval? Byli to všichni lidé. Mezi byli možná motivovaní, nebo pravděpodobně, aspoň z části, tím zlým, že? Ale nakonec se v tom všem naplnil Boží záměr. Nic z toho Bohu nezabránilo, aby se ten Boží záměr naplnil. A nakonec výsledek byl neuvěřitelně dobrý. Takže bylo to největší vítězství. A takže my máme, jsme povoláni k tomu, aby jsme se bojovali proti hříchu. A on připomíná, že tím, který přišel tento dopis, že jste se ještě do krve hříchu nezřeli. Tak to nechám zodpovědi tohle na každý z nás, jak my ve svém životě si stojíme v těchto věcech. A je tady ta výchova. Výchova, kdy Bůh si dokáže i ty nejhorší věci v našem životě použít pro věci dobré, pokud v něho složíme svou naději. A zakončím z tohoto listu, přešlu několik veršů od konce, ke konci už. 13. kapitola, verše 12-16. Je napsáno toto. Proto také Ježíš svou vlastní krví posvětil lid. Trpěl venku za branou, tak který vycházejme k němu ven za tábor, nesouce jeho potupu. Neboť zde nemáme trvalé město, ale toužebně hledáme to budoucí. Pardon. Skrze něho tedy přinášejte oběť Bohu stále oběť chvály, to jest ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno. A nezapomínejte činit dobře a sdílet se, nebo takové oběti se Bohu líbí. A dál to končí ještě několika málo verší, potom osobními poznámkami, že Timotea už pustí z vězení a podobně. Takže víme, že ty okolnosti nebyly jednoduché v té církvi. A že ta církev zápasila. Ale ten autor toho listu Židům se snaží povzbudit a vyzvat k tomu, aby hrdě vzali Ježíšovu potupu. Aby následovali svého Pána. Kdy on prostě neusiloval o nějaké porozumění se systémem tohoto světa. Kdy nějakým způsobem neusiloval o únik před těžkými věcmi. Ano. Ale nesl svou potupu. A ať už je to cokoliv. A to je povzbuzení pro trpící církev a já bych chtěl, aby jsme to vzali za své. Aby jsme byli Bohu vděční, aby jsme nikdy nereptali. Aby jsme nikdy, když nás se dostanou těžkosti do našeho života, aby jsme nevznášeli takový ty Bože, proč? Jo? Proč já? Proč já? Jo? Protože to v podstatě znamená, že nedůvěřujeme Bohu. Jo? Že vyznáváme tím, že nevěříme Bohu, že mu na nás záleží. Nebo že o nás ví. A nebo že má náš život pod kontrolou. Že nevěříme jeho zaslíbení. Nám. Bůh nám dal ohromná zaslíbení. Ale je na nás, jestli do nich vstoupíme. Bůh pro nás připravil odpočinutí. Je na nás, jestli do něj vstoupíme. Bůh má pro nás připravenou radost. Je na nás, jestli ji budeme prožívat. Jestli ji budeme do ní vstupovat. Tak z vděčnosti přistupme, budeme mít dneska památku Večeře Páně, z vděčnosti si připomínáme, co pro nás náš Pán udělal a buďme mu za to vděční.